Nepilnus 5 mēnešus pēc savas ievēlēšanas Grieķijas kreisi radikālā valdība sarunās ar aizdevējiem palikusi turpat, kur bija. Grieķu puse saka, ka vienošanās ir gandrīz rokā, kamēr sponsori brīdina, viss tikai priekšā. Cīņa par nākamo aizdevuma devu 7,2 miljardiem eiro ir sīva. Pēdējie termiņi tiek atlikti ar pārsteidzošu regularitāti. Arī šonedēļ no tikšanās Briselē Grieķu premjers atgriezies bez taustām rezultāta. Un tā ir slikta ziņa valsts kasas pārvaldniekiem. Šodien Atēnām jāpārskaita starptautiskajam valūtas fondam 300 miljonus eiro, līdz mēneša beigām vēl 1,3 miljardus eiro. Ja šī nauda netiks atrasta, var īstenoties sliktākais scenārijs, kas draud Grieķiem pēdējos 5 gadus. Tas ir maksātnespēja un atgriešanās pie drahmas. Lai arī abas puses vēlas izvairīties no šāda iznākuma, vienoties par kārtējiem taupības pasākumiem arī nesanāk. Grieķijas parlamenta deputāts no opozīcijas partijas Jaunā demokrātija Hristos Dims intervijā Latvijas Radio saka, valstī ir jāro ceļš no šīs strupceļa.
The reality is that the Greek economy in the last 6 months
Realitāte ir tāda, ka pēdējo 6 mēnešu laikā Grieķijas ekonomika atrodas strupceļā, viss ir apstājies. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā stāvoklī. Uztraukums par to, vai vienošanās tiks panākta, vai tā būs A, B vai C un vai to pieņems parlaments, liek šķēršļus Grieķu ekonomikas sakārtošanai. Tāpēc, jo drīzāk būs vienošanās ar aizdevējiem, jo labāk būs valsts ekonomikai un visiem.
Klupšanas akmens pārunās starp Atēnām un aizdevējiem ir taupība. Kreisa radikālā valdība, kas nākusi pie varas pateicoties solījumiem pārtraukt totālo ekonomiju, nepiekrīt celt nodokļus, aiztikt pensijas un reformēt darba tirgu tā, kā to piedāvā naudas devēji. Mazāk strīdīgs ir jautājums par to, cik lielam jābūt Grieķu budžeta pārpalikumam tuvāko gadu garumā. Tagad katrai no pusēm ir savs priekšlikumu plāns, kas gan neapmierina otru sarunu pārpalikumu. Partneri. Premjera partijas Siriza centrālās komitejas loceklis Pāvlos Klavdianus intervijā Latvijas Radio saka, ka aizdevējiem jāļau Grieķiem veikt reformas, nevis griezt budžetu.
I problēmši mūjīne, poti telikā tā gīnī simfonī.
Man prognoze ir, ka vienošanās tiks panākt, ka aizdevēji atkāpsies. Viņi savos uzskatos nav vienot, ir īpaši attiecībā uz jautājumu, ko darīt, ja Grieķija teiks, ka nespēja nomaksāt parādu. Daži nevēlas, lai tas notiktu, bet citi saka, lai tā Grieķija iziet no eiro. Ziniet, kas ir pokers? Mēs nezinām, kur viņiem tā ir spēle un kur patiesība visās viņu absurdējās prasībās, kas ar katru dienu paliek vairāk un vairāk.
Grieķu sabiedrība ar uztraukumu vēro šīs pārunas, saprotot, ka jebkāds to iznākums būs saistīts ar sāpīgām pārmaiņām. Risks, ka nāksies kārtējo reizi savilkt jostas, biedē arī manis uzrunāto pensionāri Mariju.
Mums vairs nav kur taupīt. Mūs jau ir nospieduši, esmu pensionāri un mūsu pensijas jau ir ļoti stipri nogriezuši. Mēs nevaram izdzīvot, ir ļoti grūti.
Cits aptaujātais vīrietis Grigoris, kas pašreiz ir darba meklējumos, novēl valdības pārstāvjiem cīnīties par savas valsts iedzīvotāju interesēm un atrast vislabāko risinājumu samilzušā parāda problēmai.
Mēs visi baidāmies, ka vienošanās būs uz aizdevēju noteikumiem, jo viņi nodarbojas ar izspiešanu. Mums ir jāpratojas, kā to darījuši mūsu senči, kad sacēlās pret visiem mūsu zemes iekarotājiem. Arī tagad mūs mēģina iekrot, varbūt ne īsta kara veidā, bet ar ekonomiskajiem ieročiem. Mēs aizņemamies naudu tikai tādai, lai to uzreiz atdotu pašiem aizdevējiem un turklāt pēc gadiem maksātu procentus.
Jo vairāk mākoņu savelkas virs krīzes plosītās valsts, jo biežāk izskan domas par ārkārtas parlamenta vēlēšanām. Taču tās kļūtu par kārtējo slogu valsts budžetam un diez vai pātrinātu ekonomikas glābšanas procesu. Līdz ar to šis variants nopietni netiek izskatīts, vismaz pagaidām. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.